waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabad galaan dalka Maraykanka. Dhalinyarada ka tirta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodii si dhuumasho ah kaga baxeen dalka Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka Baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tagtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. 2 shubnood waxay isa soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, dhowaan ayuunbuu galka Baarista ka warhelay kasoo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka Baarista siiyaan wareys cod ah. Hase yeeshee, waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. Mid ka mid a labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar, oo mas-uuliyiinta Maraykanku sheegeen inuu ku biiro ururka Al-Shabaab bishii Diseembar 2007. Axmed ma aha muwaadin Maraykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii Noveembar 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeer beegti Maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyey shirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boodayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu kasoo horjeedo fikirkooda xanjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqono, oo sida maskaxdooda loo bedelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi, oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii Noveembar 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii Ogost 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay kasoo tagaan ururka Al-Shabaab, balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay 3 ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan 3aadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii Diseembar 2019. Galka Baarista waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaab muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababihii ugu soo diisteen waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiil ka yimid Minnesota kana soo goostay Al-Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan kuu xaqiijin karaa intaas.
Aqoonna waad
leedahay? Aqoon fiican waa u leeyahay. Raggaasi kasoo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa way kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee kasoo horjeeday sida wax u wadeen. Markii aan kasoo tagayay 2013, aan kasoo cararay raggaasi maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas, koox xataan waa la hadlay, dood xataan waa la soo dhexmartay. Waxayna ugu weynaa ay meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale timo in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dheheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo.
أحمد علي عمر يا عبد القادر علي عبدي وحي يشيغان إنه غيران تضغط كميبه لا ليري كتكت من الصوتة أي حلقا كجران حبسية دورك على الشباب يقول الله هايستو الرماء يكمده لين يدونيين لين يصاب بحسدان وحاحبناها كجر حبسية على الشباب أي كومة عابين خالد محمود أبشر أولو يقان عبد الله خناس عبد الله أحمد فارح أولو يقان عذاكي أما حياك الله فرحان عيسي أولو يقانو إدريس دول كفلة مصطفى علي الصلاة أولو يقان الزبير عبد السلام حسين علي أوكوما غعدير أحد يا عبد الفتاح يري يا نور يري عمر محمد أبو عيان وحا أوليهي قار بضان وكمدة حبناها أورك على الشباب يكي من قربها أيا إغلاسو حريري لوك على الشباب كسو غيهين يبقوا دوني إني ترأيك ويديان سلع الكسو بحي كران
هنت وجران دب بضان وصاحباء أهيني ومدرب dheer ku jiray aan naqaan ila 2006 2007 Soomaaliya dhex joogay ila 2008 dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ku imaadeen maxay ahayd wadamada Yurub America iyo Afrikaaba oo markasta i weydiiye sidii aan aniga ugu soo gashay inaan soo baxo oo ka dacayna dalkii aan ka imaado hore ugu soo laabto oo wax dhibaato leh ugu haynin oo Sweden sidii aan u ceyshi jiray ee ugu noolaado oo ee ina dowladda Sweden ee dibaateen dowladda Soomaaliya ee dibaateen dad badan baa waxa dhaashay bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga malaga yaaba in aanagana sidaas oo kala suurto galno ahaato aniguna waxa jawaab kuma hayn laana wax kuma arkin dowladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrika daba iyo Carabaha ee barnaamij uu dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ayko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayn barnaamij noocaas ayaa jiray sida sameeyay meeshaas kala xiriira laakiin anigu mar haddaan barnaamijkaas aan waayo wax jawaab ma aasaasin ilaa hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaa sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meel kale dibadda ka imiday hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaasii kala dheere noqotay ayaka waxay u maleeyeen in shariicada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdii maxay hore oo Umar bin Qaddaf raali ahaan oo amal la soo celin doona ayuu maleeynaayeen waxay u maleeyeen rag oo dhiigga muslimka fududeysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baarna inaan dinno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahay waxa beeshinayna laba qof laba ruux ayaan beeshinay laba ruuxba u imaadeen dalkii inay dib u dhisan laamiyadooda dhisan inta gudahooda dhisaayaan waxay arkay markay ina wixii ay waxaan ay jihad ahayn waxaan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadku badankiis aqli bay leeyihiin haddii muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxay laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan kasoo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu kadib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnaha xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jirana isla markaana uu muddo ku taanayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukaday waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooray inuu hormariyay guriga nin madax ah isla markaana uu amnigiisa halis geliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diya ah oo la siiyey ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrinta kala xiriiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu arti u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqaalaa in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolki dhamayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad ashafiyada ay dileen
markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mida dhalinyaradii ka tirtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid ah hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Kaba ku Tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aada sheegtay niyadana ay uga jirtay dad lala wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
Wallaahi horta markaad waari tahay sida walaashay ay xanuunkan u taabsaday dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu dayaraa reerka oo ay jecleyd waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay shakhsiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta.
Marka waxa kale ay ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabada riday aan maxkamad lasoo taagin aabihii oo Kaba ku Tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yiri diyaan ka bixinaya wax diyaan may ka bixiyeen.
Waxaa jira wada hadallo ay waagaas reerka qaar ka mid a oo aan maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan. Reerkuna waa diideen, waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci, sharcigaasoo ah qisaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato. Marka kaasaa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen, mana ay dhicin
qasaasi ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala.
Ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise Kaba ku Tukade wax xiriira toosa isaga muu ka helay familiga ama qoyska?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool, walaalahaas qaar ka mid ah bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogin xiriirkii ugu horreeyay xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. wax ka dambeeyey maana maqal, taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xadaran gashay oo idinku waad ogtihiin mad iyo waxaas laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaa sharciga siyaasi gacanta loo geliyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi.
Waxaa dilay nin hogaan sare ah oo Al-Shabaab hogaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho Kaba ku Tukada wiilkiisa.
Waa gartay ninka uu dilay Kaba ku Tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan, se u dhacday arrintu?
Waxay ahayd sida aan maqlay Tawfiiq xaafad Tawfiiq Yakshi ayay ahayd, marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday xaafadiisa usoo socday in Kaba ku Tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaa dhaho Daa'uud baa loo yaqaana, Daa'uud baa la dhaho dhacay raggaa ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabad siyaasi ugula busteen. Waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay sidai Al-Shabaab wax wado sidaasna u dhintay.
Wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka, maxaa talaabo laga qaaday?
Wax talaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. Taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab raali ku ahayd dilka ninkaasi, inay ayadan dhinac ka maleejeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman. Hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo lasaaga shakiyameen meel ayaysa ka talinayeen ay wada joogeen eeg ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahan. Qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki maaha, waa la qaban kara qofki, waa la weydiin kara. Markii markuu wareystay kadhex yuu dilay.
واقر أبيه وامن صار ويوسف إيس كبا كنت كده محو كير إيس قاعد عرنت محو كقبت
وح وكقبت ماله أصيغ والله مش ريا وح كما قبت كرو ليش وقان كسر وح هشتو محيط أو زويرة هستي إحنا إنه جدنا إن كان وح لوي كان رجع وأصيغ وبطل جن إلا جلو حلا يا مقب مركا عرني أصاب وتعليه هتي كم كنت كل يوم مغولي
al shababna ma bixin diyo ninkii la ma qasaasi
al shababna ma bixin diyadii ee diigiisana waxa ka dhigay wax ka dhacay
hadaba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biireysa ururka al shabaab ha ka tagaan waqooyiga america ama dalalka yurube sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Cabdiraxmaan Muxtar waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u soo fartay Soomaaliya
horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor waxay arin waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed waxay keentay in fiir gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed cabsi badan nolosha gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carreen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol wanaagsana iyagoo la raadinayay ay la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna deseed og tahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxa ku sugan yihiin marka xaabaha waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabo ilaa hadda xataa saameynteed bulshada ay kasoo qaban lacda
waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
waxyaabaha sida gaarka u saameeyay maadaama dad muslima nahay soomaalina aanahay dhalinyarada baxayn ay soomaali yihiin fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii erboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta islaamka waddankan waxaa jira wax la dhaho islaamofobia iyo muslim nacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay Donald Trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiiqo bulshada Soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas eeg ayuu maaragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed
hadda ma waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku dhahdaa wuu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay
wallaahi xaqiiqda markaan ku sheego haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaliga anahay saan ku sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raadsanaya ama haday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayansiinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoyskii ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii aan ku dhibaadaysan jirnay aan ku sukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khaasa ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdullaahi ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaara qofku ma ku safray xitaa la soo maariyay si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doonaha ahaa
برنامجك قال كبارستنا وانا قاعد تاس انت عينك كل مدونة برنامج كانوا قلي وحارون معروف وايد الله نبت قليل